Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija sastavila izmenjeni nacrt odluke o istrazi trgovine ljudskim organima koji će ponuditi Savetu bezbednosti. Reprogram kredita slamka spasa za mnoga preduzeća, kaže ministar ekonomije Nebojša Ćirić.
Da im se omogući da novac koji bi iskoristili za vraćanje kredita, sad taj novac mogli da preusmjere u oživljavanje proizvodnje, povećavanje proizvodnog portfolija, eventualno stanje novih tržišta i naravno otvaranju novih radnih mesta.
Aviosaobraćaj širom Sjedinjenih država u kolapsu su zbog greške u sistemu United Airlinesa. Večeras na Kalemegdanu koncert britanske pevačice Amy Winehouse. Sutra će biti sunčano i toplo, do kraja dana na oblačenje i osveženje sa kišom. Moguće su i kratkotrajne nepogode sa gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena. U okviru inicijative za pokretanje nezavisne istrage o trgovini ljudskim organima na Kosovu, Srbija je sastavila izmenjeni nacrt odluke koji će uskoro ponuditi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je šef srpske misije pri Ujedinjenim nacijama Feodor Starčević. Pojedinosti Zorana Bokan.
To je revidirani nacrt kako bi se videlo koja bi druga formulacija mogla da bude usvojena, rekao je Starčević beogradskim medijima. Srbija predlaže da se pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija formira tim nezavisnih, kompetentnih i nepristrasnih istražitelja, kojima bi na čelu bio specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Na konsultacijama stalnih članica Saveta bezbednosti prošle nedelje, Rusija i Kina su se zalagale da se donese odluka o otpočinjenju istrage iz izveštaja Dika Martija, dok se neke zemlje tome i dalje protive. U razgovoru sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, obavljene su posljednje konsultacije o tekstu nacrta rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa istragom u slučaju trgovine ljudskim organima na Kosovu, izjavio je juče u Sankt Peterburgu ministar Vuk Jeremić. Srbija i Rusija se dogovaraju kako da zajedničkim diplomatskim naporima prevaziđu otpor nekih zemalja koje ne dozvoljavaju da Savet bezbednosti počne istragu, dok su u Euleksu počeli da konkretizuju formiranje jedinice koje će istraživati optužbe Dika Martija o trgovini ljudskim organima, a radit će po pravilima Euleksa. Beograd je na potezu u trenutku kada se, kako za naš radio ocenjuje analitičar Dušan Janjić, ponovo nalazi na pravom međunarodno-pravnom putu.
Želeo bih da inicijativa ministra Vuka Jeremića uspe, jer je to jedini put da se zločini procesuiraju, ali bi ovog puta predsjednik Tadić morao konačno da se opredeli šta je njegov stav i to znači ako se opredelio za ovo što radi Vuk Jeremić, da onda to mora i on i Ljajić i svako drugi da podržava.
Ukoliko Beograd ne ostane čvrst i jedinstven u zahtevu da ratni zločini vezani za trgovinu organima na Kosovu budu procesuirani, postoji mogućnost da Beograd bude odgovoran za eventualni nepovoljni razvoj događaja, upozorava Janjić.
U međuvremenu Tači je izjavio i njegov ministar Emre Hodža i svuda govore, evo ja sam ga čuo u Sarajevu pre tri dana, da su oni spremni da sarađuju i da treba da odgovaraju svi koji su učestvali u tim zločinima. Dakle, ponovo je na potezu Beograd i provera njegovog jedinstva.
Podsećamo, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić 12. maja na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, posvećenoj Kosovu, istakao je da su ratni zločini na području bivše Jugoslavije istraživani pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a na nacionalne sudove prebačeni tek pošto je Haški tribunal o tome postigao dogovor sa pojedinim državama. Kao što znamo, Kosovo nije i neće postati član Ujedinjenih nacija, zaključio je tada Jeremić.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Evropski komesar za proširenje Štefan File je u intervju u bečkom dnevniku Prese najavio mogućnost da Evropska komisija krajem ove godine preporuči početak pregovora za više zemalja Zapadnog Balkana.
On je potvrdno odgovorio na pitanje da li misli na Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Međutim, još nema nikakve garancije za to, a mi ćemo ove godine izveštaj o napretku za te zemlje završiti ranije. To vreme vlade zemalja članice mogu iskoristiti da zajedno sa svojim parlamentima pripreme odluku, poručuje evropski komesar za proširenje Štefan File.
U novostima dana sledi priča o zloupotrebama u privatizaciji. Godinama aktuelna i dodatno aktualizovana ovih dana, nakon što je iz Evropske unije upućeno pismo vladi Srbije u kojem se traži da se ispitaju privatizacije više od 20 preduzeća i utvrdi da li su one bile u skladu sa zakonom i sa evropskim kriterijumima. Sagovornica novosti dana je predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Gospođe Barać, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko je ova inicijativa iz Brisela očekivana za vas?
Pa ono je potpuno očekivano, zato što mi znamo svi da će borba protiv korupcije, odnosno problem korupcije u Srbiji biti najznačajnije poglavlje u stvari u našem pridruživanju Evropskoj uniji i znamo da nas čeka to ispunjavanje tih kriterijuma i da sa ovakvom korupcijom ne samo da mi ne možemo da se približimo Evropskoj uniji, mi ne možemo da ispunimo ni jedan standard ni za naše domaće potrebe.
Savez za borbu protiv korupcije godinama je govorio o zloupotrebama u privatizaciji i nekako ne možemo da se otmemo utisku da je vlastima u Srbiji potrebno da ih pritisne i neko sa strane, u ovom slučaju iz Brisela, da bi se agilnije pozabavile problemima na koje su stručnjaci iz njihove sobstvene zemlje godinama upozoravali.
Pa nama će i biti potreban taj pritisak Evropske unije, jer kod nas ne postoji politička volja da se te stvari rešavaju i čak mislim da ne postoji ono što u teoriji zove podsticaj za stvaranje institucija. Nama je taj podsticaj očigledno potreban sa strane zbog toga što naša sistemska korupcija počiva na tom fenomenu sprege između političke vlasti, tajkuna i Miloševićevog i post-Miloševićevog vremena, dela kriminala i posebno tajnih službi. Kako ta sprega nije uopšte razvrgnuta i kako mi nismo napravili jedan ozbiljan rez sa prethodnim režimom, taj problem se inače teško kod nas može i ostvariti upravo zbog te simbioze koja je stvorena i očigledno je da nam je taj spoljni pritisak potreban i on nam je i koristan jer mi očigledno 10 godina nemamo ili političku volju ili nemamo uslove svejedno da napravimo nekoliko, da rešimo nekoliko prethodnih pitanja koje će nam otvoriti mogućnost za rešavanje problema kao što je korupcija i drugih nagomilanih problema.
U Republičkom javnom tužilaštvu rekli su da se sve sporne privatizacije proveravaju. Šta očekujete od ove istrage?
Pa očekujem veoma malo. I mi ćemo videti da ovo nije predizborna godina, ne bismo ni dobili ni takve najave, jer oni godinama to govore. Znate, istrage koje oni u stvari neće da završe, one zbog toga i traju godina. Ono što jeste problem da za ozbiljnu borbu protiv korupcije su potrebne jake, nezavisne i samostalne institucije, da bi one mogle to da rade, da bi mogle da garantuju primjenu zakona. Zbog toga su se sve ove privatizacije i odvile uz koruptivan način, zato što te institucije nisu takve. One ni sada nisu takve i ja se bojim da su one sada posle ovoga što je uradilo Ministarstvo pravda, što zovu reformom pravosuđa, da su naše institucije još nespremnije ili još manje samostalne. Ovo su sad stvari koje se najavljuju. No, da kažemo ovako, pratit ćemo svi zajedno, posebno Savez za borbu protiv korupcije koji sve ove fenomene obrađivao, pa ćemo videti šta će to da radi tužilaštvo. Naše iskustvo svih nas do sad je da su to u stvari istrage koje su dobrim delom dirigovane iz nekog drugog mesta. Vi znate da nikada još nije procesuiran nijedan slučaj koji je došao do vrha političke vlasti, a nijedan od ovih fenomena se nije mogao odviti bez ministra, bez učešća državnih organa. Prema tome, ako istraga nije došla do njih, onda znači da je neko namerno to lepo završio na nekom nižem nivou. I sve istrage do sada su i sva procesuiranja su do sada bila takva. To je prosto jedno pokušavanje da se ne suočimo sa problemom da je naša korupcija sistemska, da na njoj počiva vlast i da ona mora da krene od onoga što čini suštinu te korupcije, to je ta sprega o kojoj govorimo. Bojim se da naše institucije nisu u takvom kapacitetu, no, ajmo da pogledamo šta će da urade. Mislim da je možda od svih ovih stvari jedan najbolji test za sve nas u javnosti, to je sada izveštaj koji radio Savet o večernjim novostima. To je prosto jedna paradigma nezakonitosti i učešća svih državnih institucija na strani tajkuna protiv državnih interesa. Ako se tu nešto ozbiljno bude zaista istražilo i procesuiralo, onda možemo da kažemo polako ulazimo ulazimo u period rešavanja problema. Znači, mi još uvek nismo, sa tom sistemskom dominantnom korupcijom se nikada nismo u procesnom smislu suočili.
Gospođo Barać, najlepše vam hvala što ste govorili za Novosti dana.
Hvala vama, prijatno.
Bila je to predsednica Saveta za borbu protiv korupcije, Verica Barać. Nakon preporuke da preporuke vlade da banke omoguće reprogram kredita za pojedina preduzeća, ministar ekonomije Nebojša Ćirić tvrdi da će to biti slamka spasa za mnoga preduzeća. Privrednici kažu da je reč o kozmetičkim promenama, ekonomisti očekuju da će sve zavisiti od banaka, dok su banke za sada zainteresovane za reprogramiranje kredita preduzećima. Pripremila Jelena Perendije.
Nije poznato koliko preduzeća kasni sa otplatom kredita, ali je u poslednje dve godine dug privrede povećan za oko 400 miliona evra. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić tvrdi da bi preporuka vlade Srbije da banke reprogramiraju kredite privredi trebalo u kratkom roku da pruži prve efekte.
Ona zaista treba u kratkom roku da da efekat u tom smislu što će preduzeća koja imaju perspektivu, imaju budućnost, imaju dobro poslovanje, ali su trenutno u krizi likvidnosti, da se omogući da dobiju grace period u kome će umjesto glavnice i kamate plaćati samo kamatu, ali koja će suštinski, šta je ideja, da im se omogući da novac koji bi iskoristili za vraćanje kredita, sad taj novac mogli da preusmjere u oživljavanje proizvodnje, povećavanje proizvodnog portfolija, eventualno stanje novih tržišta i naravno kreiranju novih radnih mesta.
Prema odluci vlade, bankama se preporučuje da preduzećima koja kasne u otplati kredita do 90 dana odobre grace period od godinu dana i da im za toliko produže rok otplate. Tokom grace perioda preduzeće bi plaćala samo kamatu. Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca izjavio je gostujući u našem dnevniku da je preporuka dobra, ali da ne rešava suštinu problema.
U ukupnoj toj masi kredita ovo neće značajnije pomoći. Znači, dobro je da postoji neka opšta klima. Svakako da će možda ovo pomoći ili eto nekom delu privrede ili nekim bankama koje možda do sada nisu toliko izlazile u susret da i one ovo urade, ali svakako da u Srbiji je potreban jedan presek, jedno, da kažemo, rasterećenje potpuno od tog balasta dugova koji se godinama nagomilavaju. Problem je što država generiše nelikvidnost preduzeća, onda preduzeća odu u banku pa se zaduže nepovoljnim kamatama. Znači, dajte da vidimo, da uđemo u to i da vidimo zašto su nama iz godine u godinu hiljade preduzeća nelikvidni. Zašto smo izgubili praktično 110.000 privrednih subjekata za tri godine nazad? Zašto smo izgubili 200 i nešto hiljada radnih mesta? Dajte da rešimo suštinu problema, a ne da se bavimo kozmetikom.
Ekonomista Miroslav Zdravković izjavio je da je pohvalno to što je vlada Srbije preporučila bankama da počnu sa odobravanjem reprograma kredita, ali je rekao da će se tek iz pokazane zainteresovanosti banaka videti da li će mera imati efekta.
Banke najbolje znaju kako će sa konkretnim klijentom da rešavaju slučaj, da li tako što će da ga gurnu u stečaj uz rizik da ne mogu da naplate celokupno potraživanje, ili će da mu daju grace period, ili mu već daju i po 6 meseci, godinu dana grace periode. Ništa kod nas nije gora, čak možemo uslovno da kažemo da je bolja situacija nego u većini zemalja u okruženju.
U bankama uglavnom kažu da su zainteresovani za reprogramiranje kredita preduzećima. To se odnosi pre svega na slučajeve kada se očekuje da će ta mera biti ekonomski opravdana, odnosno da će poboljšati finansijski položaj tih preduzeća, kažu predstavnici banaka.
Odluka Centralne banke da poveća učešće za stambene kredite sa 10 na 20% zaustaviće započeti oporavak domaće građevinske industrije i stanogradnju u zemlji, kažu u Privredne komori Srbije i Inženjerskoj komori Srbije.
Još nije poznato da li će ta odluka obuhvatiti kredite koje subvencioniše država, jer je Narodna banka Srbije ranije najavila da će građani i dalje moći da uzimaju subvencionisane kredite sa 10% učešća, a zatim da će to važiti samo ako država pristane da se odrekne hipoteke prvog reda na svoje potraživanje od građana u iznosu od 15% kredita. Sekretar odbora za građevinarstvo u Privrednoj komori Goran Rodić je rekao da će podizanjem učešća biti prvo pogođeni kupci, kojih je i onako vrlo malo, a isto tako u startu će biti stopirane investicije. U Srbiji trenutno ima, prema njegovim rečima, oko 10.000 nezavršenih stanova i još toliko neprodatih stanova.
15:15, u nastavku Novosti dana čućemo između ostalog i novosti iz sveta zdravstva. Posebnom hiruškom metodom ovih dana je i u Srbiji moguće rešiti problem prekomernog gojaznih pacijenata, smanjenje obima želuca.
Posle ovakvih operacija pacijenti ne osjećaju više onu glad koju su osjećali. Drugo, posle već manje uzete količine hrane, oni postaju siti. Omogućit ćemo da oni ne budu više onako gladni kao što su bili.
Habla usted español. Ako to čujete u centru Beograda, nemojte se čuditi. Danas je dan španskog jezika.
Španski jezik danas povezuje 21 zemlju, odnosno ljude različite nacionalnosti, i da im je svima to zajedničko, da sve razlike između sebe uspeli da prevladaju upravo zahvaljujući španskom jeziku.
Pre svega ovoga ponavljamo još jednom najvažnije vesti. Srbija sastavila izmenjeni nacrt odluke o istrazi trgovine ljudskim organima koji će ponuditi Savetu bezbednosti. Reprogram kredita, slamka spasa za mnoga preduzeće, kaže ministar ekonomije Nebojša Ćirić. Aviosaobraćaj širom Sjedinjenih država u kolapsu zbog greške u sistemu United Airlinesa. Večeras na Kalemegdanu koncert britanske pevačice Amy Winehouse. Naša kajakašica Antonija Nađ osvojila srebrnu medalju na evropskom šampionatu na Diciganliji. Sutra će biti sunčano i toplo, do kraja dana na oblačenje i osveženje sa kišom, a moguće su i elementarne nepogode. Najviša temperatura od 24 do 33 stepena. U glavnom gradu Hrvatske održava se 10. parada ponosa Zagreb Pride, skup LGBT populacije u senci nedavnog nasilja koje je obeležilo prvu takvu manifestaciju u Splitu. Organizatori i potencijalni učesnici skupa, koji će, kako se procenjuje, okupiti i brojne učesnike iz regiona i Evrope, dobili su opštu podršku u Hrvatskoj. Podršku je dao kompletan vrh države sa predsjednikom Josipovićem na čelu, koji je i najrečitije osudio nasilje koje se dešavalo u Splitu. I u glavnom gradu Bugarske danas se održava gej parada pod nazivom Sofijska parada 2011. Ovo je četvrti put da se u Sofiji održava parada ovakve vrste.
Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava u svojoj rezoluciji, u kojoj se ističe da ljudi ne treba da se diskriminišu niti da budu na meti nasilja zbog svoje seksualne orijentacije. Ovo je prvi put da je vrhovni organ Ujedinjenih nacija za ljudska prava proglasio jednaka prava za pripadnike lezbijske, gej, biseksualne i transrodne populacije. Od vodećih svetskih sila rezoluciju su podržale Sjedinje Američke Države, Velika Britanija i Francuska, dok je Rusija glasala protiv njenog usvajanja, a Kina je bila ustrašana.
Kompjuterska greška u sistemu aviosaobraćaja američkog avioprevoznika United Airlinesa primorala je hiljade putnika širom Sjedinjenih Država da više sati čekaju na aerodromima. Zvaničnici kažu da su kompjuterski sistemi stali sa radom, što je onemogućilo čekiranje, rezervisanje karata i obavljanje drugih redovnih poslova. Mnogi putnici su na aerodromima u Los Angelesu, San Francisco, Washingtonu i drugim čekali i po 5 sati. A prvi let na liniji Chicago-Beograd je otkazan, objavljeno je na sajtu Beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Agencije prenose da avion nije poleteo iz Chicaga zbog nepotpune dokumentacije. Avionom je trebalo da doputuju predstavnik grada Chicaga, Dawn Millera, i generalni konzul Srbije u tom gradu, Desko Nikitović. To je trebalo da bude prvi direktan let Chicago-Beograd uspostavljen nakon 19 godina. Za RTS, Aleksandar Žikić.
Sve je bilo spremno za poletanje prvog aviona na liniji Chicago-Zagreb-Beograd posle 19 godina. Svih 235 mesta je bilo rasprodato i došli su putnici poreklom iz Srbije, Hrvatske i Bosne sa, rekli bismo, dosta entuzijazma za ovaj let.
Idemo za Beograd.
Ja živim u Chicago.
U Chicago, i gde putujete?
Putujemo za Hrvatsku.
Oni inače žive ne samo u Chicagu, nego i okolnim gradovima, od Milwaukee do St. Louisa. I generalni konzul Srbije u Chicagu, Desko Nikitović, je planirao da bude na prvom letu. Bila je tu i Dawn Miller, predsjednica Komiteta bratskih gradova Chicaga i Beograda, koja je želela da u Beogradu vodi razgovore o Teslinoj izložbi u Chicagu, planiranoj za avgust. Direktan let je posebno povoljan za putnike koji ne znaju najbolje engleski ili za decu, jer nema brige o presedanjima u drugim gradovima. Proces čekiranja putnika je bio obavljen praktično rutinski i svi putnici su prošli kroz kontrolu i obezbeđenje. Međutim, 15 minuta pre zakazanog poletanja aviona stigla informacija da je Savezni direktorat za aviosaobraćaj SAD, FAA, zabranio poletanje aviona zbog problema sa dokumentacijom charter aviokompanije Swift Air. Ovu informaciju nam je potvrdio i generalni konzul Srbije Desko Nikitović, kao i službenici kompanije Air Plus, koja je organizovala let. Kako saznemo, putnicima je ponuđen hotelski smeštaj u toku noći i bit će vraćen novac za karte. Putnice se nadaju da će u narednim danima dobiti više informacija o sudbini direktnih letova za Zagreb i Beograd. Naredni let je trenutno zakazan za sljedeći petak. Specijalno za RTS iz Chicaga, Aleksandar Žigić.
Na Adi Ciganli je skeniran teren u potrazi za posmrtnim ostacima streljanih na toj lokaciji, među kojima je bio i komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihajlović. Sekretar Državne komisije za otkrivanje tajnih grobnica Srđan Cvetković izjavio je da će, ukoliko se utvrdi da na tim lokacijama ima zakopanih posmrtnih ostataka, uslediti ekshumacija i DNK analiza.
Ovim terenskim istraživanjem, savremenom laserskom tehnologijom, mi ćemo najpre rekonstruisati detaljno kako je izgledao zatvor, gde su bili zidovi, kako je izgledao ovaj teren 1946. godine, onda ćemo ubicirati tačno gde su jame bile i onda ćemo metar po metar raditi skeniranje te lokacije i uzeti džepove uzorke i izvršiti analizu zemljišta. Kasnije će se vršiti, ako budu pozitivni nalazi, ekshumacija i ostale forenzičke radnje koje bi potvrdile te navode.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić poručio je da je cilj te stranke da na narednim izborima ostvari značajan rezultat i nakon toga napravi koaliciju sa Demokratskom strankom. On očekuje da se izbori održe u martu iduće godine. Na izbornoj konferenciji Beogradske organizacije SPS-a Aleksandar Antić ponovo je izabran za predsednika. Pripremila Sandra Cvijanović.
Na izbornoj konferenciji gradskog odbora SPS-a, koje su osim socijalista prisustvovali i mnogobrojni gosti, glavne teme bili su rezultati gradske vlasti i naredni parlamentarni izbori. Predsednik SPS-a Ivica Dačić najavio je mogućnost formiranja postizborne koalicije sa demokratama. On je rekao da socijalisti u izbornu trku neće ući sa ciljem da budu treći.
Tražimo od naših partnera da nas poštuju. Zato, jer da nije bilo nas, ne bi ni bilo ove vladajuće koalicije. Odnosno, bilo bi neke druge, koja ne bi bila tako dobra za Srbiju kao što je ova. I koja bi se raspala. Tražim od naših koalicijonih partnera da sa poštovanjem se ophodimo međusobno, jer samo čuvajući jedni druge, možemo da kažemo da sve ovo uspešno funkcioniše.
Predsednik gradskog odbora SPS-a Aleksandar Antić poručio je da bi socijalisti trebalo da počnu da se spremaju za sledeće izbore.
Mi smo imali u našoj prošlosti dosta primera da smo često znali da se zaljubljujemo u naše koalicijone partnere, tako da su neki znali da se zaljube u JUL, neki u radikale, pa u Koštunicu. I mislim da je vreme da stavimo tačku na to. Nemojte se zaljubljivati ni u Đilasa, iako je on jedan šarmantan čovek. Nemojte se zaljubljivati ni u naprednjake, a nadam se da u ove narodnjake i radikale da u to više i nema razloga mnogo zaljubljivati se. Volite našu partiju i dajte da svakog dana budemo posvećeni interesu Socijalističke partije.
Da koalicija socijalista i demokrata na gradskom nivou funkcioniše dobro, potvrdio je i gradonačelnik Dragan Đilas.
Naša koalicija u Beogradu je zaista kao jedna porodica. Mi ćemo da se posvađamo, nećemo da pričamo dva dana, ali onda znate kako, nemate gde drugi da živite, pa morate početi razgovarati. Neko će malo da lupa vratima, da izlazi, ukidaćemo neka deci mobilne i kompjutere ako nisu baš dobri, a znate kako, svi smo naši, tako da na kraju morate i da popustite.
Za predsednika gradskog odbora SPS-a ponovo je izabran Aleksandar Antić, a socijalisti su s ponosom naveli da je među izabranim članovima gradskog odbora 25% mlađih od 30 godina.
Ovo su novosti dana. U Kliničkom centru Srbije prošlog vikenda operisano je prvih 9 prekomerno gojaznih pacijenata iz naše zemlje. Zahvat košta 3000 evra, o trošku je osiguranja, obavlja ga tim lekara iz prve hirurške klinike. Liste čekanja za sada nema, ali višak kilograma nije jedini uslov za operaciju. Opširnije u prilogu Marine Stojedinović.
U Centru za laparoskopsku hirurgiju operacije su uradili srpski doktori u saradnji sa kolegama iz Norveške. Pripreme za intervencije počele su pre 2,5 godine, jer svaki deo tima ima ozbiljnu ulogu, precizira direktor Kliničkog centra Srbije Đorđe Bajec i naglašava da je reč o zahvatu koji počinje sa nutricionistom, a završava hirurgom. U predoperativnoj pripremi učestvuju kardiolozi, radiolozi, endokrinolozi i neuropsihijatri. Profesor Bajec kaže da se primenjuju 3 vrste laparoskopskih operacija.
Jedna od tih je postavljanje prstena na gornjem polu želuca. Druga hiruška procedura je sužavanje želuca i pravljanje jedne tube koje smanjuje zapreminu želuca i time omogućuje sve ono što želimo da uradimo kod tih gojaznih osoba. I treća, najkomplikovanija procedura je spajanje patrljka želuca sa tankim crevom i to je taj gastroenteralni bajpas.
A šta je postignuto intervencijom?
Posle ovakvih operacija pacijenti ne osjećaju više onu glad koju su osjećali. Drugo, posle već manje uzete količine hrane, oni postaju siti. Ako počinju da uzimu veće količine hrane, tada može da dođe i do podrigivanja, čak nagona na povraćanje i povraćanje. Mi smo tu da ih usmerimo, da im kažemo kako bi to trebalo da bude, a sve ovo što smo sad stvorili uslove, omogućit ćemo da oni ne budu više onako gladni kao što su bili.
Pacijenti posle operacije moraju da promene životne navike, uključujući fizičke vežbe i poseban režim ishrane, objašnjava profesor Dragan Micić, endokrinolog.
Od operacije očekujemo redukciju nekog indeksa telesne mase za 1/3. Znači, ako je neko imao indeks telesne mase 50, očekujemo da će imati 35, što je fantastično važno za smanjivanje njegovog rizika, prvenstveno kardiovaskularnog rizika. Ako je bolesnik imao šećernu bolest, imamo par bolesnika koji su urađeni u ovoj prvoj grupi, očekujemo ono što se zove immediate response, očekujemo neposredni odgovor da više nema povišenu glikemiju. To su svetski rezultati, to se očekuje i kod naših bolesnika.
50-godišnji Nenad Karadžuleski iz Beograda u prvu kliniku za hirurgiju došao je zbog nepravilnog rada srca i dijabetesa koje je pratio višak kilograma. Na operaciju je stigao sa 128 kilograma.
Operacija je prošla super, operisan sam u petak po nekoj metodi premošćavanja želuca. Ovdje me dočekao tim kardiologa, endokrinologa. Ovdje da se čeka na neki aparat, mesecima se nešto zakazuje. Ja sam dobio prohodnost da se pregledam da bi oni imali 100% sigurnost da će to da uspe.
Direktor kliničkog centra Srbije Đorđe Bajec tvrdi da operacije gojaznih osoba donose dobrobit i pacijentu i državi.
Kada se sabere i oduzme takav pacijent koji košta otprilike oko 3000 eura, kada napravimo račun za 10 godina, fond za zdravstvo je uštedeo hiljade i hiljade eura jer taj pacijent više ne uzima lekove za hipertenziju, na neki način izlečenje od nekih oblika dijabeta, predupređuje se eventualno operacije na kukovima, proteze kolena i onda to je nešto u što država ulaže i na kraju uštedi.
U Srbiji živi oko 100.000 prekomerno gojaznih ljudi. U narednih nekoliko sedmica biće operisano još 20 pacijenata. Najteži bolesnik kojem je nedavno rađena laparaskopska intervencija imao je 320 kilograma.
Nastupom na beogradskom Kalemegdanu, britanska pevačica Amy Winehouse počinje večeras evropsku turneju na koncertnom događaju nazvanom Tuborg Ultimate Summer, na kojem je druga zvezda američki muzičar Moby. Amy Winehouse trebalo bi na binu da izađe posle 22 časa i 30 minuta, a program na Kalemegdanu počinje od 18 časova. Organizatori očekuju više od 20.000 posetilaca, ne samo iz Srbije. A u organizaciji Instituta Cervantes danas se u Beogradu treći put proslavlja Dan španskog jezika. Tanja Živković saznala je zanimljive podatke o drugom jeziku po broju ljudi koji njime govore.
Tačno u podne, širom sveta u 78 centara Cervantes na 5 kontinenata počela je proslava Dana španskog jezika. Ovaj jezik je zvaničan u preko 20 zemalja, a njime se služi više od 500 miliona ljudi. Prema zvaničnim podacima, španski je drugi jezik po broju ljudi koji njime govore u svetu i treći po upotrebi na internetu, rekla je Mirjana Starčević, PR Instituta Cervantes.
Ono što je posebno zanimljivo jeste da španski jezik danas povezuje 21 zemlje, odnosno ljude različite nacionalnosti i da im je svima to zajedničko, da zapravo upravo sve razlike su između sebe uspjeli da prevladaju upravo zahvaljujući španskom jeziku koji se često naziva i jezik za dijalog. To je inače i zvaničan slogan Instituta Cervantes. Upravo smo ovu zabavu, odnosno ovaj dan, osnovali sa jednim sloganom zabava za sve nas koji govorimo španski. Ali španski još ima jedan veliki značaj koji ne treba zaboraviti. Jeste da je toliko popularan u svijetu, on je na 80. godina doživio svoj veliki bum, da godišnje 20 miliona ljudi počne da uči kurs španskog jezika. Što znači da danas praktično bilo gde da odete u svijetu, od Kanade do Australije, sigurno se možete dobro snaći sa španskim jezikom. I ono što je Špancima negde vrlo drago i što je vrlo i razumljivo, da osim što je drugi jezik po upotrebi u svijetu međunarodnoj komunikaciji, drugi jezik po broju govornika, da je postao i treći jezik na internetu. Tako da Španci sve više ulaze i u taj deo internet komunikacije.
Uz takmičenja, performanse, projekcije filmova, koncerte i sangriju, proslavljen je Dan španskog jezika, za koji se smatra da će do 2050. godine u Sjedinjenim Američkim Državama biti toliko zastupljen da će one biti prva zemlja po broju ljudi koji govore ovim jezikom.
Naša reprezentativka u kajaku Antonija Nađ osvojila je srebrnu medalju na evropskom šampionatu koji se održava u Beogradu na Adi Ciganli. U disciplini K1 na 1000 metara Antonija Nađ je bila sporija 2 sekunde od pobednice Mađarice Katalin Kovač.
Iako sam srećna što sam opet uspela da ovde na Adi Ciganli zablistam, da uzmem jednu srebrnu medalju, i jako sam srećna što sam to uspela zato što je to ipak seniorsko evropsko prvenstvo. Ja sam uzela zlatnu medalju 2007. za mlađe seniore. I sad sam uspela ovu srebrnu medalju da osvojim, i presrećna sam zbog toga. Dala sam sve od sebe od starta do cilja, i samo sam ono cilj imala ispred sebe da uspem tu medalju.
Kaže Antonija Nađa. Naš drugi predstavnik u finalu discipline K1 u muškoj konkurenciji, Marko Timićević, zauzeo je četvrto mesto.
Janko Tipsarević plasirao se u finale teniskog turnira u Izbornu, pošto je pobedio Japanca Keija Nishikorija sa 2-0 po setovima 6-2-6-4.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 23. juna u Grockoj. 6 renomiranih izvođača narodne muzike, 16 mladih zvezda, pevačka etno grupa Grocka i veliki narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića u Centru za kulturu Grocka 23. juna od 20 sati. Darovnica. Još jedan poklon Radio Beograda građanima Grocke i slušaocima širom Srbije. Prijatelj Darovnice, Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Za uspeh koji traje potrebno je mnogo snage i volje. Moraš biti stabilan, temeljan i uvek misliti na kvalitet. Tada je sve moguće, jer u životu, kao i u građevinarstvu, uspeh se gradi od dobrog materijala. Holci, cement, beton, agregati.
Eko.
Sedmica, nedelja, 19. juni. O strategijskoj vojnoj konferenciji u Beogradu ili neutralnosti u bezbednosnoj mreži NATO-a. Istražujemo zašto udžbenici iz istorije završavaju u fioci. Sedmica, nedelja, 19. juni, od 10 do 12, Radio Beograd 1.
U Beogradu, Nišu i Kragujevcu 32, u Novom Sadu 31 stepen. Kako nas vreme očekuje sutra?
U većini mesta prevlađivaće sunčano i toplo. Prepodne na severu i severozapadu zemlje, do kraja dana i ostalim krajevima na oblačenje i osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i kratkotrajne nepogode. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 24 na severu do 33 na jugu Srbije, u Beogradu 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović. Muzika.